de Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Os transportistas galegos darán a batalla xudicial para conseguir a devolución das peaxes pagadas polas súas empresas por empregar a AP9 dende o ano 2013. Para isto, contratarán un despacho de abogados en Bruxelas e asinarán un documento conxunto nos vindeiros días no que van establecer unha folla de ruta. Estas asociacións dan o paso logo do recente dictame da Comisión Europea que declarou como ilegal a prórroga concedida a Udasa polo goberno de Aznar no ano 2000, por considerar que se violou daquela a normativa comunitaria en materia de contratación pública. O que di Bruxelas é que debeu facerse un concurso público por se había outras empresas interesadas en explotar esa vía e ofrecer condicións máis vantaxosas. Ramón Alonso é presidente de ASE Trampo, a Asociación de Transportistas da provincia de Pontevedra.
De eso se trata, sí. Aquí sabemos que hubo unha firma de prórroga que nos parece que non é legal, unha que fixo no ano 94 o señor Borrell, que iba do 13 ao 23, e logo houve outra do 23 ao 48 por Rafael Arias Salgado no ano 2000, e nos parece que as dúas son ilegales. Cando unha concesión termina, o que hai que fazer é sacar a subasta.
Estas asociacións xa adiantan que van reclamar o importe das peaxes que entenden foron cobradas indebidamente.
Eso é o que pretendemos. O abogado terá que, a súa facturación que ten na súa contabilidade, pasado o cargo correspondente, claro.
O presidente da Xunta di que xa non hai excusas e que é o momento de ser ambiciosos. Lembra que o PSOE galego prometeu a gratuidade da autopista do Atlántico en campaña electoral nas autonómicas. Así que Rueda pedirá ao goberno central que mova ficha.
Vayamos a por todas e a por todas ir a pola gratuidade. Non son moi optimista porque saben vostedes como estamos coa transferencia, que ni siquiera implicaba gratuidade, polo menos non en principio. E todas as excusas, todos os retardos, todos os aplazamentos dos que fomos testemunhas nos últimos anos, pero creo que as resolucións que coñecías a semana pasada cambian o escenario.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido o pronóstico do tempo.
COPE Galicia.
Estar informado.
Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.
El verano está para tomar el sol y helados, no para tomarte disgustos con los gastos. Usa la Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Fracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Galicia vai seguir nunha situación intermedia, temos néboas matinais en comarcas do interior, máis nubes na metade norte, sen descartar algunha precipitación feble, illada e ocasional, con ceo máis aberto no leste. Temperaturas mínimas, sen demasiados cambios, as máximas soben. Arestora, 13 graus en Lugo, tamén en Ourense, 15 graus en Santiago, arredor dos 17 graus nos termómetros do resto de cidades en Galicia, máis preto dos 19, iso sí, no Porto da Coruña. Hoxe as máximas roldarán os 30 graus en Ourense, 26 teremos en Pontevedra e Lugo, 24 no resto de cidades. Logo da decepción dos asistentes ao concerto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo, chega o desconcerto. Haberá devolución dos cartos? Agardan que sí.
COPE Galicia.
Estar informado.
Cinco de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al tener una carne blanca y suave, protege tu estómago. Y al ser tan versátiles y fáciles de cocinar, protegen tu tiempo libre. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
COPE Galicia.
Estar informado.
Choveu, pero non café no campo, senón auga. As 15.000 persoas que este sábado estaban en Sanxenxo, en Pontevedra, para ver o único concerto de Juan Luis Guerra en Galicia, aínda non saben se lles van devolver ou non o importe das entradas. Parece que sí. O cantante dominicano cancelou a actuación cando levaba pouco máis de media hora polo vento e pola intensa chuvia que estaba caendo sobre as 10 da noite na Praza do Mar, en Sanxenxo. Nas súas redes sociais, Guerra lamentaba a cancelación do espectáculo e aseguraba que a promotora do evento xa está estudando posibles compensacións polo acontecido. Neste sentido, falamos con Miguel López, que é secretario da Unión de Consumidores de Galicia. Explícanos que os asistentes terán o dereito á devolución se así se establecen a entrada cando concorren causas de forza maior, como son unha treboada ou un vento forte, e se pon en perigo a seguridade do público ou dos propios músicos.
En principio, no habría obligatoriamente un derecho a la devolución de los importes abonados. Insisto, esto es muy matizable, como digo, porque la experiencia de los últimos años pone de manifiesto que se establece tanto la propia contratación de seguros para eventualidades como esta, y por tanto es importante conocer si los organizadores disponían de ellos, y si dentro de esas coberturas de ese seguro y también dentro del servicio que se le ofrece a los clientes, de las condiciones de la entrada, se establece la posibilidad de recuperar todo o parte de esas cantidades abonadas.
Pois veremos. E conta atrás para viaxe no tempo que a Coruña vive todos os anos. Este luns comezaba a montaxe da Feira Medieval, a Feira das Maravillas, na cidade herculina. O mércores abrirán os seus máis de 200 postos, moitos deles de comida. Hai medo a unha intoxicación despois do que pasou coas tortillas de Oza Cesuras. Adolfo López, presidente da Asociación de Comerciantes da Cidade Bella, garante a seguridade alimentaria.
A seguridade é plena desde o primeiro momento. Bueno, para empezar, aquí no se hacen tortillas. Primero es que los puestos de alimentación que vienen, bueno, de hostelería más bien, son profesionales, son muy profesionales, hacen eventos por muchos sitios. Hay un plan, que es el plan de autoprotección, que controla la trazabilidad.
O novo decreto que prepara a Xunta para controlar a hixiene en food trucks fará un censo destes postos ambulantes, suporá inspeccións periódicas e inclúe un réxime sancionador con multas de entre 20.000 e 600.000 euros para casos moi graves. Todo isto logo dese brote de salmonela nun festival de música a finais de xuño no Concello de Oza Cesuras, que provocou máis de 160 intoxicados e unha vintena de hospitalizados. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.